жер қыртысын тау жыныстары құрайды. Тау жыныстары қатты, сұйық, борпылдақ болады. Жанартау атқылағанда жер бетіне магма шығады. Ол суыған кезде қатты жыныстарға айналады. Осындай қатты заттар магмалық тау жыныстары деп аталады. Гранит, темір, алтын, күміс магмалық тау жыныстары. Олар таулы аймақтарда көбірек кездеседі. Шөгінді тау жыныстары жердің бетіндегі заттардың шөгуінен пайда болады. Олар көбіне жазық жерлерде кездеседі. Мұндай жыныстар негізінен тірі ағзалардың қалдығының ыдырап, шіріп, нығыздалуынан түзіледі. Бор мен әктас жануар сүйектерінің шіруінен пайда болады. Ал тұз ежелгі теңіздер мен көлдердің орнына шоғырланған. Көмір, мұнай, газ, бор, әктас, тұз – бұлар шөгінді тау жыныстары.